Fréttastofa RÚV, Isabel Alejandra Díaz segir fréttir. Tveggja bíla árekstur varð á Biskupstungnabraut norðaustan við Þrastarlund og Suðurlandi skömmu fyrir klukkan 8. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út að beiðni lögreglunar á Suðurlandi auk þess að sjúkralið og brunavarnir Árnessýslu aðstoðuðu á vettvangi. Í tilkynningu lögreglunar sem barst á 9. tímanum segir að 6 hafi lent í slysinu. Þrír hafi verið fluttir með þyrlu landhelgisgæslu til Reykjavíkur en aðrir fluttir með sjúkrabifröðum á heilbrigðisstofnanir. Lögreglan veitir ekki frekari upplýsingar að svo stöddu. Samningafundir lækna og ríkisins stóðu yfir helgina og segir Steinunn Þórðardóttir formaður læknafélagsins að allir séu meðvitaðir að verkfall nálgast.
Með öllum fyrirvörum með þetta, en ég myndi segja að það jákvætt andrúmsloft, fólk aðeins farið að svona fara meira bara niður í praktísku atriðin og það alveg hreyfing, en ég þúrið þetta ekki að lofa neinum niðurstöðu ennþá.
Að öllu óbreyttu hefst verkfall á miðnætti mánudaginn 25. nóvember. Fyrsta lotan á að standa í 4 daga frá miðnætti til hádegis. Þá var stuttur samningafundur kennara og ríkisins hjá sáttasemjara í dag. Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, segir að á hverjum degi sé unnið að því að verkföllum ljúki fljótlega.
Í mér finnst við á síðustu dögum hafa náð að svona ytta okkur betur og við höfum náð svona ákveðnum svona yfirklum segja við sem komum með leiðbeiningar í rétt átt en við höfum kannski ekki alveg komin alveg á veginn en síðustu dagar hafa skilað okkur ágætis samtölum allá hana.
Sagði Magnús Þór Jónsson. Eigandi rútufyrirtækis segir skyndi ákvörðun að leggja innviðagjald á stærri skemmtiferðaskipum áramót koma í bakið á útgerðum sem selja ferðir fram í tíman. Þrjú skipafélög hafa afbókað komur til Djúpavogs næsta sumar.
Einhvers konar innviðagjald sem bara sett til höfuðs farþegum skemmtiferðaskipa sem sko 2500 krónur per farþega per nótt og bara til samanburða þá gistináttagjaldið 600 krónur per herbergi en þetta per farþega og 95% af öllum farþegum í skemmtiferðaskipum eru hjón þannig að þetta raunin tífaldur gistináttaskattur sem á að setja algjörlega fyrirvaralaust og án undirbúnings. Þetta bara ekki boðleg stjórnsýsla fyrir svona geira sem að búa til 11 miljardar tekjur hérna sem að dreifast landsbyggðina.
Sagði Páll Guðbrandsson, eigandi Vatnajökuls Travel. Lögregla girti af ólöglega gullnámu í Suður Afriku og kom í veg fyrir öll samskipti við námumenn. Dómstöll gerði lögregluna afturreka svo hægt verið að koma mat og vatni niður í námuna.
Vannærðir og veiklulegir hafa þeir stöylast upp einn af öðrum síðustu dagana, svo kallaðir sama-sama eða þeir sem reyna, menn sem reyna að finna verðmæti í yfirgefnum námum Suður Afriku. Augun hafa beinst að gamalli gullnámu nærri Stílfontein sem var lokað fyrir 10 árum. Lögreglan girti af eina inngangin að námunni fyrir tæpum 2 vikum og hefur að mestu komið í veg fyrir að hægt sé að koma vatni og matvælum niður til þeirra 100 eða 1000 sem þar hafast við. Þeir sem hafa hægt sér upp á yfirborðið hafa verið handteknir. Lögreglan segir að þetta sé þáttur í að taka á ólöglegri námuvinni í landinu. Gagnrýnendur segja að með þessu sé sótt að atvinnulausum mönnum sem reyni í örvæntingu að finna sér lífsviðurværi í hættulegum námunum. Einn ráðherra sagði að þetta veru glæpamenn sem ættu ekki er gott skilið. Þau orð ollu reiði. Dómstóll fyrirskipaði lögreglunni að ljúka umsátri sínum námuna svo hægt væri að koma nauðsynjum til mannana sem þar eru og svo þeir gætu komið upp án þess að óttast handtöku. Einn þeirra sem kom upp á yfirborðið sagði að margir hinna ólöglegu námumanna þjáðust af næringaskorti og sárvantaði vatn. Sjálfur sagðist hann fara aftur niður í námuna að leita verðmæta við fyrsta tækifæri.
Brynjólfur Þór Guðmundsson sagði frá. Loftslagsbreytingar stuðla í auknu mæli að fólksflutningum samkvæmt nýrri rannsókn sem skoðar einkum fólksflutninga frá Mexíkó til Bandaríkjanna. Rannsakendur segja loftslagsvána ógna félagslegum, pólitískum og efnahagslegum stöðuleika allan heim. En að það séu þróunarlöndin sem byrja þungan af henni. Fólk þar neyðist til að yfirgefa heimili sín skyndilega og ólíklegra segja þau snúi til baka ef náttúruhamfarir eru viðvarandi. Fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst með þér.
Við erum Rás 2.
Góðir hlustendur, árið er Íslensk dægurlagasaga í tali og tónum er næst á dagskrá. Í þáttunum er eitt ár í íslenskri dægurlagatónlistarsögu tekið fyrir í einu.
Framundan seinni hluti umfjöllunar íslenska tónlistarárið 2018.
Ég heiti Sigríður Thorlacius, umsjónarmenn þáttarins eru Ásgeir Eyþórsson og Gunnlaugur Jónsson.
Árið 2018.
Guðrún Ýr Eyfjörð Jónasdóttir, eða GTRN eins og hún kalla sig, var 21 árs þegar hún sendi frá sér sitt fyrsta lag 2017 og skrifaði undir útgáfusamning við Öldu Music. Ári síðar var fyrsta breiðskífan tilbúin og níu af 11 lögum plöldunar vann hún með pródúsera tvíkinu Ratio. Lagið Lætur mig fór í spilun í júní 2018 en þar syngur Flóni með henni duett og myndbandið við lagið í leikstjórn Ágúrs Elí Ásgeirssonar vakti mikla athygli.
Og ég og Reisjó strákandi, Bjarki og Teitur, erum að vinna þarna í einhverju lagi og heyrum bara, þetta eitthvað sem að Flóni myndi örugglega fíla. Og sendum á hann og hann sko hlustar á lagið og segir bara að þetta geggjað.
Og ég man að ég fór beint inn í stúdíu og ég gerði versið að lætur mig.
Sendur okkur held ég sko klukkutíma, tveim klukkutíma setna sitt vers, þannig að bara þetta flættu og fættist alveg rosalega hratt. Lætur mig gera hluti sem ég aldrei fórum á hjá leynd núna ég tala það sitt sem við heldum allt að leynd eitt og öllt að gera allt svo öllt að fara hjá fram og tilbaka og aftur síðan einja tölum frekar lítið hún starfsar inn að finna segist þur að lítið langar í að eina nótt hjá með þér eru tvö og gera það sem ég láta einhver fólk í stóp og fyrir
Það var ekkert svona lag til á Íslandi með þessi orka. Þú veist, þetta eitthvað svona sexy, eitthvað svona R&B pop og svona mysterious eitthvað með.
Og við ákveðum að gera þarna tónlistamyndband við þetta lag. Heyrum við honum Ágúst Elí sem að kom með frábæra hugmynd að vera með svona green screen. Það sem að við vorum að labba á vatni og þarna myndan búa til eitthvað heim, eitthvað svona tunglið og flón upp í skýjunum og eitthvað. Og þetta rauninni bara springur. Þetta verður alveg svakalegur hittari. Ég held að hafi verið vídeo sem að hafi svolítið svona sprengt þetta. Þannig vorum við að gera eitthvað nýtt og öðruvísi. Þannig að fyrst fann ég að ferillimenn var svolítið að taka svolítið stórt stökk.
Lætur mig með GTRN og Flóna, sló samstundis í gegn og þegar þetta lesið ennþá vinsælasta lagiðinnar á Spotify með 3 milljónir spilana. Þegar leið að útgáfu plötunar var Guðrún Ýr hins vegar efins að þetta væri rétt að skrefið að taka á þessum tímapunkti.
Ákvað að taka alveg bara svona kvíðakast yfir því að vera að gefa út plötu og varð eitthvað svolítið efins og óöruggi í þessu og svona. Þetta svolítið ógnvænlegt að gefa út svona verkefni sem maður búin að leggja eitthvað neginn sálarlífið bara undir þarna. Og hringi í Flóna og segi við hann bara ég bara að spája hætta við þetta. Mér finnst þetta svo stressandi og ég veit ekki hvort að fólk muni hlusta á þetta og þú veist hvað að fólk gerir bara grína mér og eða alveg bara komin þanga. Og hann bara einhvern veginn með sína einlægni og vopni bara, Guðrún, finnst þér þetta flott? Og ég alveg, já, mér finnst þetta flott. Það skiptir ekkit annað máli. Þar með var það komið. Þá bara, ok, nú gef ég út plötu.
Við fórum þennan veg og nú reynir á stoltið án þín, án þín, án þín. Þú veist hvernig ég stend á eigin fótum á þín,
Knútesson sem notar listamannsnafnið Auður og hann tvö lög með GTRN á plötunni og annað þeirra án mín hljómar hér undir.
Við hittumst held ég á Sónar og ég held að ég hafi labbað upp að henni og sagt mér langar að vinna með þér en það var alveg skýrt að okkur langaði bæði að vinna með hverjum öðrum þannig að við einhvern veginn svona bara kýlum á það og byrjum að semja saman músík og ég fekk að gera tvö lög með henni sem að fara á þessa fyrstu plötu þar á meðal titillagið Hvað ef og það var ógeðslega gaman og fallegt að fá að vera hluti að því
Það búa nostra við hljóminn.
Já, þetta náttúrulega ótrúlega fagmannleg frumraun og hún ræðisleg sönguna.
Hún vil karakter í röddinn hennar. Titillagið mjög sterkt, finnst mér sko.
Bara eitt að lögum ásins.
Já, virkilega.
Svo syngur hún á íslensku. Ég rakst á það í viðtali í lestinni hennar móður þætti þessa þáttar. Sá hún bara einfaldlega, ég betri í að koma hlutunum fram mér á íslensku. Og maður bara já sem betur fyrir
það eru metnaður í þessum textum
rosa
flotta sögur og þetta ekki eitthvað fróða sko.
Brynja Hjálmsdóttir, Elisabeth Indra Ragnarsdóttir og Jón Kaldal töluðu plötuna Hvað ef með GTRN í útastættinum Lestarklefanum undir stjórn Guðna Tómassonar á Rás 1 útgáfudagur plötunar var 17. ágúst 2018 og það leiti sem platan kom út tók Guðrún stóra ákvörðun
ég tók ákvörðun að hætta í vinnunni og verða bara algjörlega 100% sjálfstætt starfandi tónlistukona sem var mjög stressandi vissi ekki hvernig mánaðar launin myndi líta út en fann að þetta var bara, þú veist, ef ég ætlaði að gera eitthvað í þessu þú þyrfti ég bara að gefa mér tíman í það raunverulega og leggja allt mitt líf þarna undir bara tónlistina
Fræðar Sól GTRN skein skært eftir útgáfu fyrstu plötunar og hún uppskar ríkulega á íslensku tónlistarverlununum þar sem hún hlaut fern verlun Lagið Lætur mig var popplag ársins og myndbandi við lagið sem Ágúst Eli gerði var tónlistarmyndband ársins GTRN var sönguna ársins og Hvað ef var valinn popplata ársins
Ég fann bara mjög greinilega þegar að öll þessi verlun mættu að þá fyrst fekk ég gigg þarna náði ég að búa til raunverulega bara starf úr þessu. Þannig var nafnið GTRN loksins partur af senunni, sko. En ég fann líka bara að fólk fór að taka mig alvarlega sem tónlistarkonu. Maður hafði kannski fundið aðeins fyrir svona kallæga bransanum og þarna fannst mér að líka svolítið minka. Ég fór að finna minna fyrir einhvers konar svona hindrunum. Þarna byrjaði ég að fá bókanir með strákunum. Fann það alveg skýrt, sko. Og sagði líka í ræðunni einnig þannig að þegar ég fekk tónlistavælunin bara ég var að hvetja stelpur til þess að koma og vera partur á þessum bransar.
Ég hef bara verið að sjá alveg ótrúlega grósku í tónlist hjá ungum stelpum í dag og mér langaði bara að hvetja allar unga stelpur sem að eru að horfa á þetta akkurat núna. Bara látið ykkur dreyma risastórt og þetta er mögulegt.
Í dag alveg óbáslega gaman að sjá þessar ungu sjálfsöruggu stelpur sem bara eru að koma inn með krafti, sko. Það ekkit sem að stoppa þær. Það engar stórar hindranir þannig, sko.
Árið 2018.
Já, já, já. Já, bitches vita ári hver ég oh my god Já, ég í flóni, bitches vita, oh my god Já, ég var að púla eftir þér, oh my god Vildi fara heim, baby, þér, oh my god Bitches vita ári hver ég oh my god Já, ég í flóni, bitches vita, oh my god Já, ég var að púla eftir þér, oh my god Vildi fara heim, baby, þér, oh my god
Ég, Bangir Boy og Birnir í stúdíosessunni á þessum 10 mínútum sem við erum eitthvað með inni þá bara myndast ykkur orka sem ég geti ekki sem ég lýst þá verður Oh My God til þú veist, húkin bara eitthvað með eins og kokki og ég veit ekki, bara eitthvað svona attitút í þessu lagi fólk á sínu tíma skilgrinda, þú veist, bitches veit alveg hver ég þú veist, bitches að það væri niðrandi eitthvað með ná stelpur en ég ekki endal að tala stelpur, þú veist, hver sem getur verið það orð
Flóni sagði frá laginu Oh My God
sem var til í samstarfi við Birni og taktsmiðin Martin Hjartarson sem kallar sig Bangarboy og þegar lagið var að klárast bættist Joey Christ við. Lagið kom út í júli 2018 og naut mikilla vinsælda. Flóni gaf út sína fyrstu plötu árið áður og hann vakti athygli fyrir meira en tónlist á þessum tíma. Hárgreiðslan og klæðnaðurinn vöktu ekki minni eftirtekt og ungir drengir báðu rakarann sinn flónaklippingu.
Jú, þetta var alveg svona væral flónaklippingin og voru allir með þessa klippingu og það var meira sko. Það var líka eitthvað svona 66 vesti sem ég var alltaf í þessum tíma, var blátt og sem eitthvað svona svart og það voru allir bara í þessum vestum og með klippinguna. Eina sem ég plana bara að gefa út músíkina mína. Allt hitt, þetta allt bara organic tótt sem hefur komið, sko. Ég hef ekki planað neitt að þessu flóna klippingina eða hvað sem þetta allt tótt var. Það var bara tíðrandi, skilur held ég, á þessum tíma.
En að fara með flóna, einhverstaðar sem ungt fólk, það svona bíklaðið. Og svo að endanum þurftum við bara að fá öryggisverði til að labba með okkur. Ég held að þetta væri ekki til á Íslandi, en það eitthvað svona rosalegt aðdráttarafl, sko.
Og hann með mjög sérstaka fagurfræði líka, bara í hvernig hann klæði sig, bara, og hvernig albumkofirin eru, og hvað textarnir eru. En svo gerir hann bara góð poplu í þokkabót, og það þessi samlunga sem skiptir öllu máli.
Árið 2018. Is he a stranger? Is it you never saw the light? Decades of everything won't give way to everything right. But that don't mean that it will stick. He's not some flower you can be.
Plötuna tók ég upp í Denton í Texas og St. Brewer í Cornwall á Bretlandi með Ben Edwards sem í Wrangler, Paul Alexander sem í myndleik og Matt Pence sem hljóðblandaði Queen of Denmark. Platan hljóðblönduð af Craig Silvey sem mixaði Third með Portishead.
Bandaríski Íslandsvinurinn John Grant sagði frá fjórðu hljóðursplötu sinni Love is Magic sem Alda Music gaf út hér á landi en Bella Union og Partisan Records annar staðar í heiminum. John fékk þrjár tilnefningar til íslensku tónlistarverðlaunanna fyrir tónlistarviðburð ársins, sem söngvari ársins og popplötu ársins. Breiðskífan kom út í október, en titillagið var gefið út sem smáskífulag í júní og í Reykjavík Grapevine var því lýst sem áhrifamiklu lagi með 8-bita tölvuhljómi sem sagti áhrif í ítalskt diskódrama frá 9. áratugnum.
Þetta lag heitir Love is Magic og það fjallar ást og hvernig hún virði alls þess sem þú þarf að leggja á þig fyrir hana. Því að þið besta falli þar sem allt gengur upp og þú hefur fundið þinn lífsförunaut, þá þurfið þið að horfa á hvort annað eldast, hrarna og veslast upp og deyja.
Árið 2018.
Flóvent var búsettur í Amsterdam, ný búinn að rifta samningi sínum við Sony Music og hóf í kjölfarið samstarf við enska umboðsmanninn Andy Bybee.
Hann hjálpaði mér að flytja til Brighton 2018 gáum bara út sjálfir undir hana Eyjwall hjálpaði okkur að gefa út EP-plötuna sem ég gaf út 2018, Youthful Hearts. Þarna ég smá að gefa skít í Sony af því að þessi lög eru lög sem ég sendi á Sony og þau voru bara að nei, þetta ekki nógu gott, þú þarfst að halda áfram að semja. Umbásmaðurinn þá, Andy, hann elskaði þessi lög. Þetta sound, ég var að reyna að halda áfram að búa til eitthvað svona smá, meira poppara sound, bæra mig úr fólkpoppi. Það sound var líka smá að deyja út og vildi bara pröfa eitthvað nýtt.
EP-platan Youthful Hearts með Axel Flóvent kom út haustið 2018. Hann fylgdi henni eftir á Evróputúr sem hófst á Iceland Airwaves í byrjun nóvember og tróð upp á 20 tónleikum við Sverum Evrópu næstu 5 vikurnar. Axel varð fyrir vonbrigðum með spilun á tónlistarveitum en hann fekk frábærar fréttir í byrjun árs 2019 sem endaði með nýjum útgáfasamningi.
Við gerðum einhvern mjög flottan Evróputúr þar sem maður kom bara fullt af fólki En kannski streymið gekk ekki jafn vel og það var búið að ganga. Ég fekk sem sagt sönnun að það væri vitleysa mjög fljótt af því að hálfu ári eftir að þessi EP-plata kemur út í janúar 2019 þá fáum við e-mail frá Network Music Group sem núna útgáfufyrirtæki mitt og vildu sæna okkur. Og þau fundu okkur út frá Youthful Hearts EP-plötunni.
Árið 2018. You used to call me on my cell phone Late now when you need my love Call me on my cell phone Late now when you need my love And I know when the hollow play That could only mean one thing Ég man bara að ég var í partí Þetta var á menningarnótt Það kemur stelpa á mér og segir Oh my god, Pálmi hana í Stop & Go, hann dískaði sko mín leið til svona og hans athygli var að senda honum skilaboð.
Og ég man að ég kíka síman á allt þínu skilaboð frá Bríet Ísis Elfar og hún að spyrja mig klukkan hvað flugeldasýningin byrjar.
Skrifa svo beint í kjálfarið að, úps, villus Pálmi.
Og ég eitthvað, ok, þetta var mjög undarlega.
Og það startaði samskiptum þar sem hann svaraði og segir Ég er búin að fylgjast með þérna og þá byrjaði svolítið samtalið, sko.
Bríet Ísis Elvar og upptökustjórinn Pálmi Ragnar Áskeirsson rifiði upp þegar Bríet notaði óvenjulega leið til að ná athygli Pálma á menningarnótt árið 2016. Pálmi veitti þessari ungu söngkonu fyrst athygli þegar hann heyrði hann að syngja dreiklagið Hotline Bling með hljómsveitinni Anaya fyrr á árinu. Þrátt fyrir ungan aldur hafði Bríet tróði reglulega upp á öldurhúsum borgarinnar í 2 ár og hér upptaka frá tónleikum á íslenska barnum þar sem hún syngur lagið Hit the Road Jack. Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Síðan að það sem hún að spila 16 ára á íslenska barnum, það hún að spila og eru svona off-venue set.
Það sem ég að spila, bara versta gegn lífsminns, en bara útrúlega falleg minning.
Það sem var gott við þetta var ekki hvað þau voru góður músikantar heldur bara hvað hún var skemmtileg og röddin hennar var bara frábær. Ég gef mig að tala við hann eftir tólungana og bara upp úr því byrjar þetta samstarf í raun og voru formlega og...
Það verður til bara þessi ótrúlega fallega vináttu mjög snemma.
Bríet og Pálmi hófu samstarf 2017 en gáðu sér góðan tíma til að stilla saman strengi og í byrjun ás 2018 sendi Bríet frá sér sitt fyrsta lag undir eigin nafni In Too Deep.
Ég
gerist allt rosa hratt um leið og við byrjuðum að vinna, sko.
Bara byrjun ás 2018 kemur sem sagt Into Deep.
Það var rosa mikið svona prufukeisla, sko. Það lag, það var svolítið bara svona við að kynnast hvort öðru.
Við vorum mjög heppin þegar við gáum það út. Það sett ratað inn á stóran playlista á Spotify sem heitir Bedroom Vibes. Þannig að það fekk þá aldrei góða spilin strax og þetta var fyrsta lagi frá henni.
Bríett tróði upp á sónarháttíðin í Hörpu á sínum fyrstu stóru sólotónleikum föstudaginn 17. mars 2018 og sömu helgi kom út fjóralaga EP-plata sem fekk nafnið 22.3.99 eftir fæðingardegi Bríettar.
Strategían var að hún var að fara að vera með debutu sitt á sónar.
Listamaður sem var að byrja sín fyrstu skref að vera með sitt sóloprojekt var alveg mikilvægt að vera með svolítið svona sterkan entrans en það opnaði það alveg marga dyr, þú veist, og síminn fór að ringja, sko.
Það var strax mjög mikill áhugi á Bríett út fyrir landsteinar. You know what I'm saying, it's behaving.
Tók ég því strax þegar fyrsta lagi kom út að þá kom einhver svona áhugi að utan.
Við vorum að búast við svona hálfu ára eftir að Into Deep kannski myndi einhver áhugi koma erlendis en það gerist sex daga eftir komum bara fullt af mailum og bara herði við viljum flugunni út og bara fá fund og eftir að EPN kom út þá fórum við og flökkum svolítið á milli og tölum við þetta stára liðið þarna úti.
Og hver staðan á því?
Ég bara ekki tilbúin. Mér langar bara aðeins að vera einn að semja og vera á Íslandi og klára skólan og...
Ísak Hinriksson talaði Bríetti í þættinum nullinu 5 mánuðum eftir útgáfu EP-plötunar. Bríett fékk strax mikla athygli frá erlendum útgáfufyrirtækjum en ánægð með að hafa ekki stokkið á þetta tækifæri á þessum tímapunkti.
Blessunarlega varð ekkert úr því, þú veist, maður tók ekki skrefið. Það var alveg svona gott sparkera sinni, svona herði, ok, ég ætla að halda fram að gera aðeins mitt áður en að ég fer að leifa einhverjum öðrum að taka yfir það, sko, því þessi bransi svo mikið þannig, sko, sérstaklega þegar þú ert komin inn í einhver svona stór... label. En maður var enn vinnuveitandi hjá einhverjum öðrum en ekki hjá sjálfum sér og það eitthvað sem að passar ekki alveg minn karakter.
Fyrsta lagi sem Bríett samti og söng á íslensku var Feimin, þar sem gamall bekkjabróðurinnar úr grunnskóla, Aron Khan, söng með henni duett.
Ég held að hún hafi fengið ákveðið svona credibility úr því að vera á lagi með Aroni. Sagði líka bara við fólk, þú veist, já, hún hefur líka áhuga að vera íslensk popstjarna. Íslendingar eiga erfitt með að tengja við þá sem virðast bara vera einbeita sér að því að koma sér frá Íslandi.
Ég fann líka hvað ég hafi gaman að því að syngja og semja á íslensku og kom náttúrulega til mín, sko. Og svo í kjölfarið þess fæ ég símtal frá honum Friðdór þar sem að hann með lag sem hann langar að fá mig á.
Þetta bara einhvern veginn, hún varð bara eitthvað sensation bara á einni nóttu fann það strax bara, þetta var negla að fá hana, enda flauglaði nokkuð hátt sko.
Fyrir mína parta finnst mér það að hafa gefilögu út á íslensku hafa verið mér mjög mikilvægt.
Friðrik Dór og Bríett töluðum lagið Hata að hafa þið ekki hér sem kom uppalega út á plötunni Vélrænn sem Friðrik sendi frá sér 2012. Bríett var valin bjartasta vonin á íslensku tónlistarvelununum og var útnefnd sönguna ársins á hlustendavelununum og því óhætt að segja að hún hefði stiplað sig inn með látum á þessu fyrsta ári sínu sem sólólistamaður. Pop-balaðan Kerusel var síðasta lagi sem hún sendi frá sér árið 2018 og þar syngur hún duett með Steinari Baldurssyni sem kalla sig Grey Skies. I'm the only
vulnerable, so vulnerable.
Árið 2018.
Ég og þú, við höfum skapað allt úr engu. Sama geimreikið, já, sama lífsins mengun. Og er við förum, þá enginn okkur enginn. Því drengir, skopum allt, nema tómið kalt, ég og þú. Þú og já, við og við.
Teitur Magnússon hér og með mér Leifi Björnsson, við erum að ræða plötuna Orna.
Við tókum þessa plötu upp saman í bílskurnum að baka við húsi sem við bjögum báður í, Vesturbæ. Núna loksins, eftir að við byrjuðum, hvað, einu og hálfu eða tveimur árum síðar, þá höldum við á gripnum hér.
Upptökustjórinn Leifur Björnsson og Teitur Magnússon, fyrir gítarleikari og söngvari Reggi hljómsveitarinnar Oibarasta, sögðu frá annari sóloplötu Teits sem kom út haustið 2018, fjórum árum eftir útkomu fyrstu plötunar. Heiða Eiríks gaf plötunni 4.5 stjörnu af 5 mögulegum í plötudómi í Mokkanum og sagði að lögin 8 mynduðu einhverja þá fegurstu hljóðmynd sem lengi hefði komið út á Íslandi. Lögin 8 rinnu saman í heildarmynd sem hljómaði eins og hún hefði verið send frá einhverju öðru tilvistastigi eða hugsanlega af annari plánetu. Fjölmargir góði gestir komu við sögu á plötunni. Mike Lindsay hjálpaði til við pródúseringu, Samuel Jón Samuelsson sá brass útsetningar, Steingrimur Tík, DJ Flugvél og Gameskip og Mr. Silla syngjaði 3 mismunandi lögum og svo síðastnefnda syngur einmitt með Teiti í titillagi plötunnar, Orna.
Orðið Orna merkir að ylja sér við eld eða orna sér við eitthvað svona hita og vísar í hitan inn í okkur, eldin sem keirir okkur áfram.
Ljóðið bræðingur frá Davíð Stefánssoni.
Akkurat.
Og svörstum fjörum, þannig að koma fyrir svona hendingar.
Já, og 2 konur koma sterkar inn hana, annars vegar er það á bassanum Ingibjörg Túrki og svo er Sigurlaug Gísladóttir eða Mr. Silla sem syngur með mér allt lagið.
Komdu, ég skal orna þér við eldin minn, lagðu henni að hjarta mér, orðu inn, er hann ekki notalegur, ylurinn, vertu nú.
Árið 2018.
Bíti gaur, ég var að fatta. Þetta sama stelpa, sama stelpa. Þetta sama stelpa, sama stelpa.
Aron Kristinn Jónasson og Brynjar Barkason kynntust í Verslunarskóla Íslands og voru saman í videónefnd skólans 12.00 sem sendi reglulega frá sér skemmtiþætti og oftar en ekki innihéldu þeir ný lög og tónlistarmyndbönd. Við heyrðum brot úr laginu Sama stelpa sem var fyrsta lagið sem við sungu saman en myndböndin sem nefndin gerði nutu mikilla vinsælda á YouTube og hafa fengið vel yfir 2 milljónir spilana. Gamanið kárnaði hins verja piltunum þegar voru reknir úr Vestló fyrir að svindla á prófi. Leiðir þeirra skildu tímabundið en þeir náðu þó báðir að útskrifa sem stúdentar úr öðrum skólum á réttum tíma og eru í dag báðir með háskólagráður. Aron fór reyndar í kíróproktornám til Englands eftir stúdentinn en endist ekki lengi þar og sneri heim nokkrum mánuðum síðar.
Þannig að ég hérna flutti aftur heim í nóvember 2016 þá ákvaði ég einhvern veginn að mér langaði bara að vera popstjarna. Fór að vinna á fullu út í KR á meðan ég var alltaf eitthvað að reyna að semja einhverju tónlist einn skilur.
Aron þekkti Teit Helga Skúlason og Bjarka Sigurðarson sem saman mynda Ratio tvíekið og höfðu þegar vakið athygli fyrir samstarf sitt við tónlistakonuna ungu GTRN. Bjarki sagði frá upphafinu á samstarfi Ratio og Arons í heimildarmyndinni Clubbed Up the Movie í leikstjórn Brignis Daða Valdíssonar frá árinu 2019.
Við vorum með bara fullt einhverjum R&B beats fyrir Guðrúnu sem vantaði einhver til að hoppa á og buðum Aron upp í stúdíó og hérna kikti til okkar og við vorum konum með einu sem ég vil, gömlu útgáðan að því.
Þú ert það eina sem ég vil.
Við Við heyrðum þetta brot úr upphaflegu útgáfunni á laginu Eina sem ég vil, fyrsta laginu sem var til í saminu Reisjó og Arons Kristins Jónassonar.
Ég held að visjónið hjá okkur öllum hafi verið allt öðruvísi þegar við byrjuðum, sko. Það var fyrir það sem ekki vita, þá Aron mjög mikill áhugamaður svona 2008 R&B tónlist kom inn og vildi verða þannig, sko. Hann vildi koma aftur með þetta frikador R&B swag inn í leikinn, sko. En svo þegar Brynjar kemur inn í hópinn, sko.
Já, kom einhvern veginn bara aðeins önnur orka. Bara í staðan fyrir að textarnir þurfti að vera eitthvað deep og eitthvað góðir, skiljuðu, þá fóru eiginlega bara alveg hin, þannig að bara fuck it, skiljuðu, bara þetta bara skemmtilegt.
Teitur og Bjarki sögðu frá því hvað gerðist þegar sóloefni frá Aroni breyttist í hljómsveitina Clubbed Up við það að Brynjar Barkason bættist í hópinn í júlí 2017.
Síðan fóru bara litli hlutir að rúlla og áður en vissum að vorum við konum með, þú veist, eitthvað grunn af C3PO og grunn af, þú veist, eiginlega litla homi. Við gáum út plötuna 16. júní, það hitt á góðan dag, þetta var laugardagur, það var eitthvað gott veður, Ísland var að gera jafntefli á Argentínu og platan kom út. Síðan bara eitthvað kem ég heim og við förum eitthvað snáðast, ég Brynjar og Birnir. Þú hann eitthvað, heyrðu, nenni að taka drikk á hérna sólstisettinu mínu og við bara eitthvað, safe. Síðan einhvern veginn kom huginn líka þess að bara eitthvað, hérna, við líka taka á setinu mínu. Kemur Karin eitthvað, við líka taka lag á setinu mínu. Síðan bara Jói í loki bara eitthvað, eitthvað, ég er að taka hérna Clubbed Up á setinu mínu. Já, það bara fór þannig vel að við tókum fjögur set á Solstice viku eftir að maður búin að gefa út. Þetta var svo surrealist.
Aron sagði frá þeim ótrúlegu vendingum sem urðu hjá ráttónlista tvíkinu Clubbed Up aðeins viku eftir að platan Juice Menu Volume 1 kom út. Piltarnir ákváðu að hamra játni með að vara heitt og héldu útgáfupartí fyrir plötuna sömu helgi á tróðfullum BFM og vinsældir Clubbed Up höfðu margfaldast eftir þess að vel heppnuðu Secret Solstice helgi.
Þrjár vikur eða voru 65.000 manns skráði sem monthly listeners. Við vorum bara að spila þjóðháttíð bara eitthvað einum og hálfum mánuði eftir að við vorum búin að gefa út á stóra sviðum og einum öllu og innipúkana. Þú veist, þetta við vorum verið einu sem að tóku heilu þrennuna.
Lokmaði 2018 var sexlega platan sem Clubbed Up ætlaði að gefa út tilbúin þegar Brynjar fekk hugmynd sem að sendi Aroni í eftirfarandi hljóðskilabúðum.
Lag Clubbed Up. Lag heitir bara Clubbed Up og fjalla bara fucking klubbin, skilvum. Ég kíkti á klubbin, kíkja á klubbin, bro. Clubbed Up. Fekk með nokkra svo, ég var fucked up. Það þarf að gera þetta í svona young internet type of vibe.
Og þetta var sko 20. og 4. mæ og platan var tilbúin 4. júní. Þannig að við gerðum bara instant disk. Ég er á klubnum og ég er fucked up. Ég er á klubnum. Og ég fucked up.
Þeir vildu fá eitt svona lag bara klubbi.
Platan var ready, sko. Við ætluðum bara ætluðum að gefa plötunni eins og hún var. Það var bara
án klubstæður, sko.
Leitur og Bjarki sögðu frá 7. og síðasta laginu sem var tekið upp fyrir plötuna Juice Menu Volume 1 og Clubbed Up varð langvinsælasta lag plötunar. Og það er óhætt að segja að það hefur verið mest umbeðna Óskarlagið á dansklúbum borgarinnar sumarið 2018. Sæk þetta dög, komis með mér, taka yfir, búið upp á klúk. Sæk þetta dög, one time. Það kom berlega í ljós að íslensk ungmenni voru heldurbetu til í að dilla sér við taktvissa og húmoríska partítónlist Clubbed Up og Reisjó tvíegið vildi endilega halda þessum bolta á lofti.
Eftir að plata kom út og við fórum að leita eða fórum eiginlega bara að hugsa hvort við ættum eitthvað meira til að fylgja eftir, þú veist, áður en við farum að byrja einhver nýju stöfi þá fundum við þetta gamla lag og hérna okkur datt bara í huga spæsa þessu upp á bítið og þú veist, gera aðeins meira dirty og meira í takt við Juice Menu. Það var það sem þessi bassalína var til og bættum við versunum.
Teitur Helgi og Reisjó sagði frá því hvernig það kom til að Eina sem ég vil fékk nýtt líf skömmu eftir útkomu plötunnar Juice Menu Volume 1. Þú ert það eina sem ég vil. Þú ert
þegar einu sem ég vil var orðið nokkuð klárt, sko, þá hugsum við bara af hverju ekki að fá hann inn á þetta, skilur við að þetta er algjörlega í takt við, þú veist, hans rattsvið og að mun killa þetta.
Ekki fara heim, þú veist, ég fer aldrei heyri ekki þeim krátsörfa á bara ég veit hvað þú vilt, vart ekki að segja mér ég heyri ekki neinum aður nema þér
Hér heyrðum við Aron Khan syngja með Club Dub í laginu Eina sem ég vil sem kom út í september 2018 og naut mikillar hilli í íslenska ungmenna. Aðeins nokkru mánuðum tókst Club Dub að verða eina vinsælustu hljómsveitum landsins og dúettinn var tilnefndur sem bjartasta vonin á íslensku tónlistarverðlaununum.
Árið 2018.
Stefán Örn Gunnlaugsson sendi frá sér tvær fimmlaga stuttskífur undir listamannsnafninu Íkorni árið 2018. Svo fyrri heitir Before og kom út í júlí, en svo seinni kom út í ágúst og ber nafnið After. Það má því segja að saman myndi Before og After hans þriðju sóloplötu undir Íkorna hattinum og við heyrðum Íkorna flytja brot úr laginu Wannabe af plötunni After.
Sindri Már Sigfússon, Sóli Stefánsdóttir og Örvar Smárason stofnuðu sannkallega supergrúpu og sendi frá sér tvöfalda vínilplötu í upphafi árs 2018. Platan fékk nafni Team Dreams með tilvísun í körfuboltaleik Bandaríkjanna á Ólympíuleikunum 1992 sem var kallað Draumaliðið eða Dream Team. Tríóið fór í tónleikaferð sem byrjaði í Evrópu eftir útgáfu plötunar og endaði í Kína í sumarbyrjun. Platan mæltist vel fyrir, seldist vel og fékk fína spilun á veraldarvefnum og hér heyrðu brot úr laginu Wasted. Hildur Vala Einarsdóttir sendi frá sér sína þriðju sóloplötu, Geimvísindi, og þá fyrstu með eigin efni. Hún samdi öll lögin og fékk aðstoð textahöfundana Hjalta Þorkelssonar, Skúla Jónssonar og Dags Hjartarssonar. Fyrstu tvær plöturnar kom út 2005 og 6 og það leiði því 12 ára milli platna 2 og 3. Geimvísindi voru að mestu leiti tekin upp í hljóðveri hennar og Jóns Ólafssonar mannsins hennar í Vesturbænum og stjórnaði Jón upptökum. Lagið sem og allt annað var fyrsta frumsamda lag Hildar sem fór í spilun í útvarpi.
Söngkonan og dagskrárgerðarkonan Guðrún Gunnarsdóttir gaf út sína fimmtu sóloplötu, Eilífa tungl, 9 árum eftir hún sendi frá sér plötu með lögum eftir sænska söngvaskáldið Cornelís Vresvík. Að þessu sinni voru lögin 11 úr ýmsum áttum og þar af voru 2 ný íslensk lög er tími vinst til eftir Harald Sveinbjörnsson og Braga Valdimar Skúlason og titillagið Eilífa tungl eftir Svein Arnar Sæmundsson við texta Sigurbjargar Þrastadóttur.
Les blinda tungl, þú sem læðist í laufinu hjá mér í myrkva sem læknar ekki neitt af sjálfu sér með sinni sorg.
Herbert Guðmundsson sendi frá sér sína 8. plötu, Starbright, sem var vann með svani sinni sínum og var tandur hreinn óður til 9. áratugurins eins og heyrist í titillaginu. Platan átti að koma út í lok árs 2017, en tafðist og kom út áramótin 2017-18. Ástæðan fyrir töfinni var sú að feðgarnir sendu plötuna í tónjöfnun til Pete Maher í London. Ég afsagði frá því í byrjun desember 2017 að Pete hefði sendt þeim afsökunarbeiðni vegna seinkunar á hans vinnu og ástæðan var í sú að nýja U2-platan, Songs of Experience, fór framfyrir í röðinni hjá honum.
Árið er 2018.
Tómas Magnús Tómasson, bassaleikari Stuðmanna, Þursaflokksins og fleiri hljómsveita, lést 23. janúar 2018, 63 ára aldri, eftir stutt en erfið veikindi. Tómas var einn ástsælasti og afkastamesti tónlistamaður íslenskar popsögu og lék á fleiri hljómplötum og tónleikum en töluverður á komið, auk þess að stýra upptökum á fjölda hljómplatna. Þekktastur var hann fyrir listilegan bassaleik og ógleymanlega spretti á sviðinu með fyrrgreindum sveitum.
Mikið ert í fínum jakka, voða ert í flottum buxum, rosa ert í fínum skóm.
Jóhann Jóhannsson tónskáld lést á heimili sínu í Berlín 9. februar 2018 langt fyrir aldur fram. Árun og undan hafði Jóhann klifið metorðastegan hratt í heimi kvikmyndatónlistar og var orðin meðal þeirra allra virtustu í bransanum. Hann hlaut Golden Globe velunin og var tilnefndur til BAFTA og Grammy velunana og var líka tvisar tilnefndur til Óskars veluna fyrir tónlistina í kvikmyndunum The Theory of Everything og Sicario. Áður en ferill hans sem tónskálds komst á flug, hafði Jóhann gert það gott með hljómsveitum og borði Ham og Apparat Organ Quartet.
Árið 2018.
Það er búin að vera svolítið lengi á leiðinni. Vinna við þessa plötu hófst fyrir held í rúmum þremur árum síðan. Okkur langar svolítið að gera rock, gítarrock, var svolítið pælingin.
Lögin voru byrjað að vera þannig og stemningin í hljómsveitinni. Þannig að við hugsum að þetta væri að vera rockplata.
Já, og textarnir, kannski þema svolítið í þeim öllum er sambönd.
Ástarsambönd, kannski sem gangi ekki alveg nóg vel. Líka vinasambönd.
Og bara sambandi sjálfan þig líka.
Einmitt.
Fólki finnst þér svona pínu myrkir en ég finnst alltaf, eins og mér er alltaf fundist með alltaf textbókar, það er alltaf einhver svona vona næsti í þeim flestum sko.
Þannig að þetta er í rauninni textar en von.
Valdimar Guðmundsson og Ásgeir Aðalsteinsson sögðu frá fjórðu plötu hljómsveitarinnar Valdimars sem fékk nafnið Sitt sýnist hverjum og kom út haustið 2018, fjórum árum eftir útkomu þriðju plötunar, Batnar útsýnið. Við heyrðum áðan uppafslag plötunar, Of Seint. En fyrsta lagi spilun, Slétt og felt, kom út tveimur árum áður og var valið rocklag ársins á íslensku tónlistarvelununum 2016. En í textanum mögulega verið að vísa í græðgina á svikin sem Íslendingar urðu fyrir í kjölfar efnahagshrunsins og þá staðir enda þeir sem áttu mestu sökina hurfu á braut á meðan almenningur þurfti að standa upp eftir fallið og díla við allt rastlið eins og segir í textanum.
Svífum á frama braut, svo er til þín alla nöyt. Allt er nafnlust ekkert mert, allt saman svo slett og felt. Í óta yfir afhjúpum, er vont að halda utanum. Allar litlu leigarnar, fellur hon í stungurnar.
Pétur Ben var upptökustjóri á plötunni Sitt sýnist hverjum með hljómsveitinni Valdimar en sem fyrr sá Valdimar Guðmundsson söngin, Ásgeir Aðalsteinsson og Högni Þorsteinsson spiluðu gítara, Guðlaugur Már Guðmundsson plokkaði bassastrengi, Þorvaldur Halldórsson trommaði og Kristinn Evertsson lék á hljómborð. Hér segja Ásgeir og Valdimar okkur frá laginu Blokkin.
Þetta lag sem sett kom upp úr svona gítarreffi sem að Högni gítarlegari sýnda okkur ekkert mann á æfingu og var rauninni talsett ólíkt því sem það í dag.
Kansk aðeins meira rockara, aðeins meira proggað eitthvað, ég veit ekki hvernig var að lýsa því sko.
Svo endur við að ég henda sko gítarreffinu sem var aðal húkkunum í lagið uppalega, þannig að þetta fór svona eitthvað hring.
En textin?
Þetta er svona texti sambýli fólks, hvernig er að búa í nái við annað fólk og ábyrð okkar gagnvar hvort öðru.
Valdimar Guðmundsson sagði Maríu Magnúsdóttur frá textalagsins Ég vildi að þú vissir í útastættinum hvernig var lagið til.
Það var svolítið stuttu eftir held ég að ég hefði verið mér svolítið svona opinbera status á Facebook sem svolítið vakti svolítið athygli. Nú erum við að tala svona mínu vandamál með svolítið offitu og svona þannig dæmi og þarna tala þetta hvað það getur verið erfitt sko að burðast með eitthvað sem maður getur ekki talað með eða svona maður lokar sig svolítið af og lætur fólki í kringum sig ekki vita hvað í gangi einhvern veginn og þarna og svona ég vildi á þessi skilur, þetta vandamál innra með mér og þarna ég bara næ ekki að opna mig einhvern veginn og þarna var maður svona loksins búin að ná að opna sig einhvern veginn og ná að koma þessu út og ég held að það sé alveg rosa mikilvægt sko ef maður er að burðast með eitthvað svona andlegt að tala það sko. Og það hefur fengið líka skilaboð frá fólki sem hefur sagt manni frá því að þetta hefur hjálpað sér í gegnum einhver erfiða tíma og svona. Þannig að það mjög fallegt að heyra það, gott að heyra eitthvað svona texti sem maður gerir geti hjálpað einhverjum svona á erfitt.
Þú vildir vel og syndir oft gott fordæmi en ég þoldi illa gagnrýni og bremsaði
Arnar Eggert Thoroddsen og Andrea Jónsdóttir sögðu sitt álit á plötunni sitt sýnist hverjum með hljómsinni Valdimar í Poplandi á Rás 2.
Ég veist þetta var svona dekksta og þyngsta plata til þess alveg svona án efa.
Já, hún hvöss. Mér þetta bara svo tilkomu mikil plata.
En á meðan sko hinar plötunnar, þær runnu dálítið svona þægilega þannig. Þú þarft að hafa mest fyrir þessari plötu. Hún ræðst svolítið á því platan, erfið mál og það flottasta við hana, hvernig hann tekur þetta upp hann hérna Pétur Ben. Þetta er svona eins og karate hérna högg sko, þú hún svona hoppar til og frá svona búm búm búm. Ég hef aldrei heyrt Valdimar jafn svona og það það sem er svo fallegt við plötuna og gæsahúðina, hann mjög ástríðufull. Reiður, röddin brestur stundum. Og svona hann gefur sig allan í þetta.
Ég hef bara ekki nema virðingu þessari plötu, ég bara mjög hrifin. Af því að mér fannst einhvern veginn sko fyrst ég bara heyrði eitt og eitt lag, svo hörðum að hlusta þetta og þetta bara einhvern veginn allt jafn sterkt.
Erum við að tala eina af plötum ásins?
Já, ég held það.
Já, ég hugsaði mitt að þessu nótum því að hlusta. Sko. Þetta er algjört svona gæðaverk á allan hátt.
Já.
Alveg saman hvar þú sko, textar, hljómur, lagasmíðar, flutningur, allt þetta.
Platan sitt sýnist hverju með Valdimar fékk frábærar viðtökur og hljómsveitin fékk næst flestar tilnefninga til íslensku tónlistarverðlaunanna eða sjö talsins. Sitt sýnist hverjum var valin rockplata ársins og Valdimar Guðmundsson var söngvari ársins en sveitin var líka tilnefnd sem bæði laga- og textahöfundur ársins, útgáfu tónleikarnir í flokknum tónlistarviðburður ársins, Pétur Ben, Magnús Ötter og Allan Dautjes fyrir upptökustjórn og lagið Stimpla mig út var tilnefnt í flokknum rocklag ársins.
Þetta var hérna lag sem þú semdir á iPad eða ekki?
Jú.
Sem er svona þitt að hljóðfæri í rauninni.
Mjög þægilegt að semja músík á iPadin. Textin fjallar svolítið það að bara svona stimpla sig út svolítið. Þetta er bara eitthvað svona æginn enni ekki. Eitthvað æg...
Forðast ábyrð og bara...
Nákvæmlega, það er svolítið svona bara slugsari, svona frílóter, einhvern veginn.
Gefa skýt í dag, jável.
Pínu þannig fílingur, maður þekki marga sem eru þannig og getur stundu verið þannig sjálfur, jável, sko. Þannig að þetta er svona, þetta er sönn saga.
Horfi á klukkuna Vísarnir Hreyfast ekki úr stað Malbyggið Stortnar seint Mála strik Og passa það sé beint
Afsakanir er bluesplata, sko. Fjallar er mann sem að missir geðursuna sína, missir ástina, missir heimilisi, fer að drekka og reykja til að reyna skópla því burt.
Það að ég byrja að semja þessa tónlist og þessa texta á íslensku, það kemur rosalega mikið bara af hérna, nauðsinn. Ég þurfti að koma sig frá mér einhvern daginn, syngi hlutina sem ég þorði ekki að tala
Ég fór að tala hvernig mér leið í gegnum þessa plötu. Þetta var eiginlega bara eina tungumáli fyrir mig til að geta talað þetta.
Auðun Lútersson, eða Auður eins og hann kallað sig, hitti Benti Mark með sinni fyrstu plötu Alone sem kom út í upphafi ás 2017. Það syngur hann á ensku eins og í smáskífulaginu I'd Love sem kom út síðar sama ár. Það kom því mörgum í opna skjöldu þegar önnur breiðskifan, Afsakanir, kom út annan nóvember 2018 með 10 lögum sem skarta einstaklega persónulegum íslenskum textum, beinskeyttum og berorðum.
Var að gangi gegnum mjög mikið af flóknum tilfinningum sem ungu maður í gegnum svona sambandslit sem að þegar maður búin að semja einhvern veginn heila plötu og syngja í 40 mínútur þetta þá veit maður líka alveg hvað meira maður á að segja. Mér finnst eila bara að platan segja eila allt sem ég þarf að segja einhvern veginn hvernig mér leið og hvernig þetta var allt saman. Allavega heiðarleg tilraun til að reyna að ná koma því frá mér.
Hvíld í friði orri, hvíld í friði hlaut fyrir utan ykkur ekki gengi gegnum neitt ringlaga heimur, ég tek eitt skref í einu ekkert nýtt undir sólinni ég sé ekki eftir neinu ég samfærður það þetta bara tímabil veit að allir þurfa gangi gegnum erfiði og kannski eftir allt saman verður þetta þess virði býðum og sjáum ó, ó, á, á Geðlæknirinn sagði að ég ætti að leggjast inn Mér fannst þá andræðalegt þegar ég fór í annarsinn
Að því að ég að snerta á svo stórum þemum aðna að það hafði rosa mikil áhrif Ég að tala sjálfsmorð vinna minna og ég að tala sjálfsvís hugleðingar ég að tala geðdeildina og ég að tala fíknefni og það var svolítið stórt og að því að líka vegna að það sorg en það líka húmor og það fegurð og það líka eitthvað ljótt í þessari plötu.
Sagði Auður í viðtali haustið 2023 þegar hann rifjaði upp þær erfiðu tilfinningar sem hann fjallaði á plötunni Afsakanir. Guðrún Ír Eyfjörð, eða GTRN, syngur með honum í laginu Manískur.
Kæra mannía, elskar eða hata mig. Kæra satíva, skemmir eða bætir mig.
Komin af geðdeildinni þegar ég kynnist Guðrúnu og ég var á skrýtnum stað sko. Og ég man að ég þurfti að segja henni hvernig mér leið til þess að ná að gera þetta eins og það vill oft vera með sko, svona kvenlega nervuru sko, að þá að ég svona þorði að tala hvernig mér leið við hann jafnvel þó ég þekkt hana var alltaf neitt en allir sem að þekkja hana vita bara hvað hún gefur af sér mikið og hlýlega orku og með fallega nervuru sko. Og það verður til þess að það hægt gera til dæmis lagi manískur þó svo við þekkjumst voðalega lítið
Drauma var Hilsni stóra Mér skortir þyndara Skist upp á ljósa Reina Standi fæ
Þegar þessi plata kemur út vikuna fyrir Airwaves og ég man þegar ég fer á svið í listasafninu að ég heyrði fólk syngja með að kunni textana með plötu sem var bara búin að vera til í heila viku það var svo mikill sársöki í þessu sko. Það var ógeðslega mikill sársöki í mér og ennþá að vinna úr því sko. Ennþá að læra, ennþá að reyna að skilja og bara að heyra fólk syngja textana mínum, það var svo fallegt.
Auður sagði við tali við album.is að platan hefði verið tekin upp rigningarsumari 2018 í One No Wonderland hljóðverinu. Birnir var einna þeir sem voru að vinna í sama hljóðveri á sama tíma og þeir syngja saman í opnunulegi plötunar, heimskur og breyskur.
Ég veit ég gerði mistök, ég veit að ég var heimskur, ég veit að ég stakk hníf í hjartað á þér, ég í breyskur. Ef ég geti snúið tímanum við, breyð því sem búið, færi ég aftur öll vetur, ég myndi gera allt betur. Ég veit ég gerði mistök.
Rapparinn Birnir opnar hana með mér plötuna.
Lagið var mörgleg tilbúið þegar ég hoppaði á það, sko.
Og ég man að ég þurfti að fá hann til að endurskrifa versið sér. Mér fannst hann eiga meira inni.
Mér fannst þetta svo geggjalag.
Ég veit hvernig ég var. Þú þarft ekki að segja mér það. Tárin fylla bálkar. Er ég að verða snar? Hvenær verð ég betri og verð ég það? Finnst þetta verða erfiður að þú vilt ekki að ég fari út mun ég lifa að ferðina? Þegar ég á ekki neini hef ég engu og tapa sem ég er í sami sé einn.
Mér fannst bara skilbúin að ég veri einhvern veginn passa mjög vel við mig sko og það sem ég var einmitt að gangi í gegnum á þessum tíma að vera heimskur og breyskur sko lag það sem ég fekk að tjá mig og kom frá mér hreinum stað líka og ég held að við báðið fundið fyrir hennast einhver svona hreinsinn sko
Stóri strákar taka kók og bér
FM til að sína þeir séu ekki hæspin. Hún segist fíla það sem að ég er að gefa út. Ég gefi henni merki að við ættum að fara út.
Ég man eftir einu samtali skömmu eftir að platan kemur út og það kemur einhver svona kall að mér í Bíóparadís og hann segir eitthvað, já, herði, ég er búin að heyra þetta lag hérna Freðin. Núna er sonur minn byrjar að spyrja mig hvað þetta Freðin þýðir. Og ég sagði líka við hann, ég sagði bara, já, viðst, er ekki alltaf lagi að þið taki bara það samtal. Mér finnst listamenn eiga bara að segja sinn sannleika. Síðan er bara mismunandi hvað fólk les úr þeim sannleika og hvernig það nýtir hann. Er ekkert hljóðfæri magnaðara en mannsröddin. Ég hef aldrei verið sérstaklega góður söngvari. Ég hef samt búið yfir sko tæknilegu kunnáttinu til þess að ná að taka röddina mína og klippa hana í tvennt og slíta hana úr samhengi og brjóta hana og beygja hana og ná þannig að búa til eitthvað nýtt úr henni. Það hefur alltaf heilla mig að reyna að nota röddina sem hljóðfæri á eins marga mögulega veg og ég mögulega get.
Önnu vinkonu þínar aldrei þola mig, menn ég alltaf vega erfitt með að hitta þig. Græðir tíminn er sárin, rifrildin tárin, myndu alltaf fatta mig, fóið til.
Á afsakanir stígur fram fullmótaða listamaður en persóna með mölvaða sjálfsmynd. Þrátt fyrir bókstafheitin og klisjuna í því að segja að einhver komi til dyrina eins og hann er klæddur og berunin á umslaginu, það ásúkli sem mjög vel við hér. En á afsökunum syngur Auður í fyrsta sinn á kjarnirtri íslensku harkaleg sambandslit, innlagnir á geðdeild, sjálfskemmandi eitilöfuneyslu og tærandi ástasorg og fersta gegvanlega vel úr hendi. Og það besta er að hann veit upp á sér sökina. Erfiðasta ástasorgin oft sú sem hún veist að sjálfuð er að kenna.
Davíð Rótt Gunnarsson fjallað plötuna afsakanir í lestinni á Rás 1. Auður fékk hvorki fleirinni færri en 8 tilnefningar til íslensku tónlistarverðlaununa sem söngvari, textahöfundur, tónlistarflytjandi og upptökustjóri ársins, fyrir tónlistarmyndband ársins og lagið Heimskur og breyskur var tilnefnt sem poplag ársins. Auður fékk svo verðlaun sem lagahöfundur ársins og afsakanir var plata ársins í flokki ráftónlistar.
Jafnvel þótt að hún brást, trúi ég inn á ást. Jafnvel þó svo sumar stöfnur tali eins og stjórnir spá. Lít ég bara fram á veginn, þetta rettast einhvern veginn. Á öldanum þá stýtir alltaf upp.
Torfi Guðbrandsson og vefritinum Potterum valdi afsakanir plötu ársins og Árni Mattíasson á Mokkanum sagði plötuna vera uppgjör ársins. Það sem Auður var í nánast óþægilega hreinskilin en grípandi tónlistin og afskaplega velhefnaðar útsetningar lyftu lögunum svo munaði. Valdimar Guðmundsson og dúettinn Klöppdöpp koma við sögu í laginu 2020 þar sem höfundurinn horfir björtum augum til framtíðarinnar.
Kannski árið 2040 orðum við til baka og sjáum eitthvað annað. Kannski þegar ég orðin 50 kjallæðin lengri komin í samhengi.
Sjáta át og alla sem ná geðdeild og alla sem eru ná vogi og alla sem eru að vinna í sjónu sér.
Árið 2018.
Fjórða plata Ólafs Arnalds, Remember, kom út í ágúst 2018. Hann sagði við Morgunblaðið þegar platan kom út að það væri klár þróun á tónlistans. Raftónlist meira áberandi og meira fjör á plötunni en sem fyrr væru píanó og strengir í aðalhlutverki. Tónlist Ólafs hefur verið flokkuð sem nýklassík sem hefur notið aukina vinsælda með tilkomu nýrra tónlistarveitna en hann vildi gera tilraun til að brjótast út úr því mengi.
Það er þannig með mig eins og marga aðra listamenn að leið og einhver byrjar að setja stimpil á það sem er að gera og byrjar að kalla það eitthvað ákveðið eins og þetta orð nýklassík þá fer maður að leita að leiða til þess að komast út úr því boxi. Svo með þessari plötu er ég akkurat að gera það að ég er að spyrja spurninga hvernig maður brýtur sig út úr kassanum, hvernig er hægt að leika sér með þetta form, þarf nýklassísk músík endilega alltaf að vera róleg, melankólísk píanólög eða gæti hún orðið pop til dæmis. Svo með þessari plötu má segja að ég sé að reyna að staðsetja mig svolítið upp á nýtt, kannski að reyna að vera ekki eins og allir hinir, það má segja það.